Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, τις ομιλίες που αναφέρονται στο αρχιερατικό αξίωμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στην προηγούμενη ομιλία, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, αναφέραμε ότι η θυσία του Χριστού είναι η εξυλαστήρια και αντιπροσωπευτική θυσία που προσέφερε ο Θεάνθρωπος στον Ουράνιο Πατέρα για την άφεση των αμαρτιών μας και τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Ο Κύριος, ως εκπρόσωπος όλων των ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι η θυσία είναι αντιπροσωπευτική, εκπρόσωπος όλων των ανθρώπων, προσέφερε τον εαυτό του θυσία στον Θεό και ταυτοχρόνως ήτανε και ο αρχιερέας που πρόσφερε την θυσία. Ήτανε και το σφάγιο, ήτανε και ο ιερεύς, ή όπως το είπαμε διαφορετικά, ήτανε και ο θήτης και το θύμα. Και πρόσφερε τη θυσία αυτή στον Ουράνιο Πατέρα για να συμφιλιώσει, για να αποκαταλάξει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για να ειρηνοποιήσει, δηλαδή να επιφέρει και να εξασφαλίσει την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων και να φέρει σε επικοινωνία τα επίγεια με τα επουράνια, τα κάτω με τα άνω, τον άνθρωπο με τον Θεό. Αφού κατά τον Απόστολο Παύλο, εν αυτό, το Θεό δηλαδή, το Χριστό, ευδόκησε πάντο πλήρωμα κατοικήσε. Μέσα στον Χριστό ευαρεστήθηκε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα της θεότητος, ολόκληρη δηλαδή η Θεία Φύσης, όπως έχουμε αναφέρει πολύ λεπτομερώς και εκτενώς στις ομιλίες τις σχετικές με την ενανθρώπιση και την γέννηση του Χριστού. Και δι' αυτού αποκατελάξε τα πάντα εις Αυτόν, διαμέσου δηλαδή του Χριστού, να συμφιλιώσει τα πάντα, όλα τα πλάσματά Του με τον εαυτό Του. Ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού. Βλέπετε τη λέξη που είπαμε προηγουμένως, ειρηνοποιήσας. Ειρήνευσε, εξασφάλισε ειρήνη με το αίμα Του και την θυσία Του, του σταυρικού του θανάτου. Είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Δηλαδή ειρήνευσε, συμφιλίωσε, είτε τους επί γης ανθρώπους με τον Θεό, αλλά και μεταξύ τους, είτε τους εν της ουρανής ευρισκομένους αγγέλους, τους οποίους συμφιλίωσε με όλους μας, όπως ερμηνεύει ο αείμνηστος Παναγιώτης Τρεμπέλας το χωρίο αυτό. Για την εξυλαστήριο λοιπόν και αντιπροσωπευτική θυσία του Κυρίου, για το αρχιερατικό του έργο, έχουμε πει εισαγωγικά αυτά και αναφέραμε επίσης ότι κάνει εκτενή και παραστατικό λόγο ο προφήτης Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιό του, της προφητείας του, όπου εκεί ξεκάθαρα τονίζει ότι ο Χριστός τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Δηλαδή αυτός σηκώνει επάνω του τις αμαρτίες μας και για μας υποφέρει και πονάει. Αυτός τραυματίστη δια τας αμαρτίας ημών, συνεχίζει να λέει ο προφήτης Ισαΐας. Τραυματίστηκε για τις αμαρτίες μας, πληγώθηκε για τις αμαρτίες μας, έπαθε, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Και το μόλοπι αυτού εμείς οι άθημεν. Και με το δικό του το τραύμα, με τη δική του την πληγή, με τον δικό του τον θάνατο, εμείς θεραπευθήκαμε. Τραυματίστηκε αυτός για να θεραπευθούμε εμείς. Τη μεγάλη αυτή αλήθεια, ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας, την τονίζει επανειλημμένος και η Καινή Διαθήκη. Και στην Παλαιά, όπως είδαμε, ο προφήτης Ισαΐας και η Ψαλμή, αλλά περισσότερο η Καινή Διαθήκη, τόσο δια του στόματος του ιδίου του Κυρίου στα Ευαγγέλια, όσο και δια στόματος των θεοπνεύστων Αποστόλων που έγραψαν τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Δύο άλλα σημεία που τονίσαμε στο περασμένο κήρυγμά μας ήταν ότι ο Σωτήρας Χριστός έπαθε για μας εκουσίως, δηλαδή θεληματικά, γιατί το ήθελε, δεν σταυρώθηκε επειδή το ήθελαν οι Εβραίοι, δεν σταυρώθηκε επειδή το ήθελε ο διάβολος, σταυρώθηκε γιατί ο ίδιος το θέλησε, ερχόμενος ο Κύριος επί το εκούσιον πάθος. Και δεύτερον, τονίσαμε ότι κίνητρο όλο αυτό το έργο, το έργο της θυσίας, το έργο γενικά της Θείας Οικονομίας, κίνητρο είναι η αγάπη του Θεού προς το πλάσμα Του, προς τον άνθρωπο, τον Πεπτοκώτα. Και τέλος, σαν συμπέρασμα και σαν κάτι που πρέπει πάντοτε να αναφέρουμε για τον εαυτό μας, είπαμε ότι εφόσον ο Χριστός θυσιάστηκε από αγάπη προς εμάς, παρόλο που ήμασταν εχθροί Του, πρέπει μέρα και νύχτα να Τον ευγνωμονούμε και όχι να Τον λυπούμε και να Τον ξανασταυρώνουμε με τις αμαρτίες και τις ανεπακοές μας, γιατί όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, κάθε φορά που αμαρτάνει ο άνθρωπος ξανασταυρώνει τον Χριστό. Ο Άγιος Νικόδημος, λέω και αυτό συμπληρωματικά σήμερα, λέει ένα ωραίο παράδειγμα. Αν, λέει, περνάς, λέει, στο δρόμο και ένας άνθρωπος σου κεράσει ένα ποτήρι κρασί, θα το θυμάσαι αυτό το δώρο που σου έκανε, αν ήσουν και κουρασμένος μάλιστα και το ήθελες να πιεις, να ξεκουραστείς, και όποτε τον δεις στον δρόμο θα τον χαιρετάς αυτόν τον άνθρωπο και θα τον ευγνωμονείς γιατί σου κέρασε μια φορά ένα ποτήρι κρασί. Λοιπόν, αν θυμόμαστε κάποιον που μας πρόσφερε αυτό το ποτήρι, το κρασί, πολύ περισσότερο δεν πρέπει να θυμόμαστε και να ευγνωμονούμε τον Χριστό που μας πρόσφερε όχι κρασί, αλλά το ίδιο το αίμα Του. Προχωρούμε, αδελφοί μου, σήμερα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Ερχόμαστε σε ένα θέμα σημαντικό αλλά και δύσκολο. Είναι, θα μπορούσα να πω, το δυσκολότερο θέμα που έχει σχέση με την εξυλαστήριο θυσία του Κυρίου μας. Πολλές φορές είναι δυνατόν, και ίσως κάποιοι από εσάς που μελετάτε βιβλία θεολογικά, βιβλία δογματικά, να το έχετε συναντήσει, τίθεται ένα ερώτημα. Ο Χριστός, σύμφωνα με όσα μας αναφέρει η Αγία Γραφή και έχουμε αναφέρει και εμείς επανειλημμένως, έπαθε, σταυρώθηκε, απέθανε, θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας, για την άφεση των αμαρτιών μας. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Και ένα μικρό παιδί να ρωτήσεις γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός, πιστεύω να γνωρίζει, να απαντήσει ότι σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, για να μας συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες μας. Το ερώτημα τώρα είναι, ήταν απαραίτητο να σταυρωθεί ο Χριστός και να θυσιαστεί? Ή με άλλα λόγια, δεν μπορούσε ο Θεός και με άλλο τρόπο να συγχωρέσει τον άνθρωπο, να του απαλείψει τις αμαρτίες του και να τον σώσει? Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σωθεί ο άνθρωπος? Έπρεπε δηλαδή να σταυρωθεί ο Χριστός? Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, αδελφοί μου. Είναι, όπως είπαμε, η καρδιά του μυστηρίου της σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Και να μου επιτρέψετε ότι σε αυτό το θέμα και οι πατέρες της Εκκλησίας ακόμα δεν δίνουν μια ξεκάθαρη απάντηση, με την έννοια ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη θέση της Εκκλησίας την οποία μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε χωρίς κανένα δισταγμό. Βέβαια υπάρχει η απάντηση και θα προσπαθήσουμε απόψε αυτόν το θέμα να συζητήσουμε, αλλά σας λέγω ότι και οι πατέρες μεταξύ τους έχουν κάποιες μικρές αποκλίσεις ως προς τις απόψεις πάνω στο θέμα αυτό, αν δηλαδή ο Χριστός έπρεπε να σταυρωθεί. Βεβαίως έπρεπε να σταυρωθεί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ένας από τους νεότερους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο οποίος ως επιτοπλίστων συνοψίζει τις γνώμες των πατέρων της Εκκλησίας, έκανε αυτό το μεγάλο έργο ο Άγιος Γρηγόριος, είναι, θα λέγαμε, η συνισταμένη των απόψεων των πατέρων της Εκκλησίας. Πήρε τις γνώμες του Μεγάλου Αθανασίου, των παλαιών πατέρων, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και των υπολείπων και του Ιωάννου του Δαμασκηνού που έζησε αργότερα, και τις συνόψισε όλες αυτές τις γνώμες και μας παρουσίασε αυτό το έργο του, το σημαντικό, που όπως είπα είναι η σύνοψη όλων των πατέρων. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος, σε ένα σπουδαίο, σπουδαιότατο λόγο του, ή μάλλον σε μια πραγματεία θα μπορούσαμε να πούμε, που έχει τον τίτλο «Περί της κατασάρκα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού οικονομίας», θέτει ακριβώς αυτό το ερώτημα που θέτουμε και εμείς, και απαντά απερίφραστα και λέει επιλέξει τα εξής: «Ο προαιώνιος και απερίληπτος και παντοκράτορ λόγος του Θεού και παντοδύναμος Υιός», καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει, «μπορούσε βεβαίως να σώσει τον άνθρωπο και χωρίς την ενανθρώπισή του από την θνητότητα και την δουλεία του διαβόλου». Ακούσατε τι λέει? Μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο και χωρίς να κατέβει εδώ στη γη, διότι εξουσιάζει τα πάντα με τον λόγο της δυνάμεώς του και όλα υπόκεινται στην θεϊκή εξουσία του και πάντα δύναται κατά τον Ιώβ, αδυνατεί δε αυτό ουδέν». Θεός παντοδύναμος, Θεός πανίσχυρος, Θεός εξουσιαστής των πάντων, κυβερνήτης όλου του κόσμου, είχε ασφαλώς την δύναμη και τον τρόπο να σώσει τον άνθρωπο χωρίς να κατέβει εδώ στη γη. Πριν προχωρήσω, αδελφοί μου, θα ήθελα κάτι να πω που θα πρέπει ίσως στην αρχή να το πω. Ίσως στη σκέψη μερικών από εσάς να έρχεται τώρα η ιδέα: «Πάτερ, τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα, τα δύσκολα πράγματα, τι είναι αυτά τα θέματα, τα θεολογικά, πέστε μας πιο πρακτικά, πιο απλά να τα καταλαβαίνουμε. Τέτοια ερωτήματα ας ασχολούν τους μεγάλους θεολόγους της Εκκλησίας μας. Εμείς τώρα τι ωφέλεια έχουμε και τι μας αφορούν αυτά τα δύσκολα και βαθιά θέματα?» Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Είναι λάθος αυτή η σκέψη που ίσως κάποιοι από εσάς να την έκαναν αυτή την ώρα μέσα τους. Σκεφτόμουν πριν έλθω εδώ κάτι παρόμοιο που συμβαίνει και στις θετικές επιστήμες. Όσο ο επιστήμονας, ο αληθινός επιστήμονας, εμβαθύνει με τα μαθηματικά και με την επιστημονική μέθοδο, την έρευνα, το πείραμα, τη θεωρία κτλ. Μέσα στο φυσικό κόσμο, βρίσκει καινούριους κόσμους, βρίσκει καινούρια φαινόμενα, και από αυτά τα καινούρια φαινόμενα, αν έχει καλή διάθεση, μπορεί να βρει τρόπους να δοξολογήσει τον Θεό πολύ περισσότερο. Ένας απλός χριστιανός θα δοξολογήσει τον Θεό βλέποντας τον ήλιο, βλέποντας τα δέντρα, ακούοντας τα πουλιά, βλέποντας τις θάλασσες, βλέποντας όλη την ομορφιά και την αρμονία της φύσεως, των άστρων, της σελήνης κτλ. Ένας επιστήμονας όμως, που ξέρει πολύ περισσότερα από μας τους απλοϊκούς ανθρώπους, αν εμείς έχουμε χίλιες αφορμές να δοξολογούμε τον Θεό από τον φυσικό κόσμο, ένας επιστήμονας θα έχει 10.000 αφορμές να δοξολογήσει τον Θεό. Αυτό το σκεπτικό τώρα που σας είπα, να το εφαρμόσουμε και σε αυτά που λέμε απόψε. Αν εξετάσουμε επιφανειακά τα θέματα και πούμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας και τελείωσε, καληνύχτα σας, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Ασφαλώς θα μας ωφελούσε αυτό και θα δοξάζαμε τον Θεό. Αν όμως μελετήσουμε και αυτά που λέω τώρα και εμβαθύνουμε πιο πολύ στο μυστήριο, θα βρούμε πιο πολλές αφορμές να δοξάσουμε τον Θεό και να τον υμνήσουμε και να τον δοξολογήσουμε. Λοιπόν, επανέρχομαι μετά από την μεγάλη αυτή παρένθεση που έκανα, που πιστεύω να σας προκάλεσα την προσοχή περισσότερο. Επαναλαμβάνω, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι ο Θεός θα μπορούσε να σώσει τον κόσμο και με ανθρωπίσιο του Λόγου του Θεού. Όμως, λέει, ο καλύτερος τρόπος, ο πιο σωστός τρόπος και για τον Θεό αλλά και για μας τους ανθρώπους, ήταν να ενανθρωπίσει ο Υιός και ο Λόγος του Θεού. Αυτό που έγινε δηλαδή. Και γιατί αυτός ο τρόπος είναι ο πιο κατάλληλος και ο πιο σωστός και για μας και για τον Θεό, απαντά αμέσως στη συνέχεια ο Άγιος. Διότι ο τρόπος αυτός, δηλαδή να γίνει ο Θεός άνθρωπος και να σταυρωθεί, συνδυάζει και το δίκαιον προσέξτε αυτό που λέω, είναι το καινούριο στοιχείο που μαθαίνουμε απόψε. «Ως και το δίκαιον έχων με Θεαυτού, ου χωρίς ουδέν υποθεού τελείται». Αυτός ο τρόπος που διάλεξε ο Θεός να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί για μας είναι ο καλύτερος τρόπος, γιατί είναι και δίκαιος. Είναι και ο τρόπος που συνδυάζει και την δικαιοσύνη του Θεού με άλλα λόγια. Γιατί όπως λέει, δίκαιος ο Θεός και δικαιοσύνα σιγάπησε και ου και στην αδικία εν αυτό, κατά τον ψαλμωδόν προφήτη. Με άλλα λόγια, αδελφοί μου, να το πούμε απλούστερα με δικά μας λόγια. Μπορούσε ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο με πολλούς τρόπους. Μπορούσε να τον έσωσε και με ένα λόγο του. Θεός δεν είναι. Μπορούσε να του πει, άνθρωπε, Αδάμ και Εύα και όλοι οι απόγονοί σας, σας συγχωρώ. Ξεχνάω ό,τι κάνατε. Και θα ήταν συγχωρεμένα. Δεν θα ήτανε, ασφαλώς θα ήταν συγχωρεμένα. Αυτό όμως, αυτή η πράξη, αν την έκανε ο Θεός, θα ερχόταν σε σύγκρουση, θα ερχόταν σε αντίθεση με τη δικαιοσύνη του Θεού. Και θέλει πάντα ο Θεός να προηγείται η δικαιοσύνη Του και μετά να επιβάλλεται με τη δύναμή Του. Διότι η δικαιοσύνη του Θεού απαιτούσε ο ένοχος να τιμωρηθεί. Αυτό δεν λέει η δικαιοσύνη. Ένας που κάνει μια πράξη κακή πρέπει να λάβει την ποινή. Πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κάθε φορά που παραβαίνουμε τον νόμο πρέπει να υφιστάμεθα και κάποιες συνέπειες. Αυτό είναι δίκαιο. Δεν μπορούσε λοιπόν ο Θεός να πει ξαφνικά, σου διαγράφω τις αμαρτίες και τα ξεχνάω όλα. Θα τον κατηγορούσε κάποιος ότι δεν ήταν δίκαιος. Αμνηστεύει τον κακούργο, τον κακοποιό, χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο. Θα το αναλύσουμε περισσότερο στη συνέχεια. Άρεσε λοιπόν στον Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, πρώτα να εργαστεί, να προηγηθεί με την δικαιοσύνη του, με αυτή να καταβάλει τον διάβολο και μετά με την δύναμή του. Και αυτή είναι η άριστη τάξη, να προηγείται η δικαιοσύνη από την δύναμη. Πρώτα να επιβάλλεται με την δικαιοσύνη του και μετά να επιβάλλεται με τη δύναμή του. Αυτή η σειρά, να ενεργεί πρώτα η δικαιοσύνη και μετά η δύναμη, είναι γνώρισμα θείας και αγαθής δεσποτείας και όχι τυραννίας. Όπως και σε ένα καθεστώς. Το να επιβληθεί ένα καθεστώς με την δύναμή του, αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά είναι τυραννία, δεν είναι καθεστώς δημοκρατικό. Το να επιβληθεί όμως με τη δικαιοσύνη και μετά με την δύναμη, τότε είναι πραγματικό, φιλελεύθερο και δημοκρατικό καθεστώς. Τι έπρεπε λοιπόν να γίνει πιο συγκεκριμένα? Με την αμαρτία, αγαπητοί μου, όπως επανειλημμένα έχουμε πει, ο άνθρωπος αποκόπηκε από τον Θεό. Απειλωτριώθη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και έγινε εχθρός στη διανία εν της έργης της πονηρής. Έγινε εχθρός ως προς την διάνοιά του. Με τη σκέψη του απομακρύνθηκε, ξεκόπηκε το μυαλό του από τον Θεό, βυθιζόμενος μέσα στα πονηρά έργα. Μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου επήλθε, δημιουργήθηκε ένα χάσμα μέγα, μια πνευματική άβυσσος, όσοι χωρίζει την αγιότητα από την ελεηνότητα. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ ελεηνότητος και αγιότητος? Τεράστια, από την Ανατολή μέχρι την Δύση. Αφού και πάσα αρετή ως ράκος αποκαθημένης μπροστά στον Θεό, και η καλύτερη μας πράξη και η πιο άγια μας πράξη είναι σαν ένα κουρέλι, λέει, μπροστά στον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι κατά την Αγία Γραφή ήσαν πεπραμένοι υπό την αμαρτία, ήσαν δηλαδή πουλημένοι σκλάβοι στην αμαρτία και δούλοι της αμαρτίας, νεκροί της παραπτώμασης. Αναφέρω φράσεις της Αγίας Γραφής που τις ξέρετε όσοι μελετάτε την Αγία Γραφή. Ηθικά νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών τους και επικατάρατοι. Η δύναμη που ασκούσε στα μέλη του ανθρώπου ο νόμος της αμαρτίας τον κρατούσε εχμάλωτο, σαν εκείνο τον Προμηθέα Δεσμότη που αναφέρει ο Αισχύλος στην περίφημη εκείνη τραγωδία που αναφερθήκαμε κάποτε και για αυτή. Τον έχει δεμένο και ανήμπορο να κάνει απολύτως τίποτα για να σπάσει τα δεσμά του, παρά μόνο να κραυγάζει και να φωνάζει εκείνο που λέει ο Απόστολος: «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι μερίσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου, Είμαι ένας ταλέπορος άνθρωπος. Ποιος θα με σώσει από τον θάνατο αυτό, τον οποίο πεθαίνω κάθε μέρα? Σε αυτή την τραγική κατάσταση δεν μπορούσε, αδελφοί μου, να μείνει απαθής η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού. Δεν μπορούσε, όπως είπαμε και άλλοτε, να βλέπει το πλάσμα του να τυραννείται από τον διάβολο. Εάν ένας πατέρας δεν αντέχει να βλέπει το παιδί του να το έχει ένας και να το χτυπάει μπροστά στα μάτια του, δεν μπορεί να το βλέπει αυτό ο πατέρας αυτό, αλλά θα τρέξει να το ελευθερώσει. Πολύ περισσότερο ο Θεός δεν μπορούσε, δεν άντεχε, θα λέγαμε ανθρωπίνως, να βλέπει τον άνθρωπο το πλάσμα του να τυραννείται από τον διάβολο, διότι δεν έπλασε τον άνθρωπο για την απώλεια, αλλά για τον παράδεισο και την μακαριότητα. Η αγαθότητα λοιπόν του Θεού απαιτούσε να γίνει κάποια κίνηση από μέρους του για να λυτρώσει τον άνθρωπο, να απαλείψει την αμαρτία που ήταν το τείχος που τους χώριζε και η αιτία του θανάκιου του και της ταλαιπωρίας του ανθρώπου, και να τον επαναφέρει στο αρχαίο κάλος. Αυτό απαιτούσε η φιλανθρωπία και η πατρική αγάπη του Θεού. Θα μπορούσε στο σημείο αυτό, όπως είπαμε και προηγουμένως, να ενεργήσει με την δύναμή του και ως κυβερνήτης και εξουσιαστής των πάντων να δώσει μια εντολή και να βγάλει μια απόφαση και να πει: «Άνθρωπε, σε συγχωρώ, σε δικαιώνω, σε απαλλάσσω από την ενοχή, από τις κατηγορίες που έχεις εναντίον σου. Ως Θεός που είμαι παντεξούσιος, από κάθε κατηγορία και ενοχή σε απαλλάσσω και σε δέχομαι πάλι σαν παιδί μου στον παράδεισο. Η αγάπη μου για σένα δεν με αφήνει να σε βλέπω να υποφέρεις και να πεθαίνεις». Μπορούσε να το κάνει αυτό ο Θεός? Ασφαλώς μπορούσε. Ποιος μπορεί να αντισταθεί στις βουλές του και στη δύναμή του? Αυτό όμως, όπως είπαμε και το ξαναλέω για δεύτερη, για τρίτη φορά, θα ερχόταν σε σύγκρουση με τη δικαιοσύνη του. Γιατί ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Θα έπρεπε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου, όπως θα ήταν σύμφωνα με την αγάπη του, να ήταν σύμφωνα και με την δικαιοσύνη του. Σε καμιά περίπτωση δεν θα έσωζε τον άνθρωπο απαρνούμενος τον εαυτό του και αντιτασσόμενος στην Αγία Φύση του. Όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, αρνήσαστε εαυτόν ου δύναται. Δεν μπορούσε να αρνηθεί την φύση του, γιατί η δικαιοσύνη είναι στη φύση του Θεού. Όπως η αγαθότητα και η αγάπη είναι στη φύση του Θεού, εξίσου είναι στη φύση του Θεού και η δικαιοσύνη. Και αν ο Θεός φαινότανε άδικος, είναι σαν να απαρνιόταν, όπως είπαμε, την ίδια τη φύση του. Επομένως, ό,τι επρόκειτο να κάνει θα έπρεπε να ήταν μια εκδήλωση της Θείας Αγάπης και φιλανθρωπίας, ταυτοχρόνως όμως και εξίσου αυτό που θα έκανε να ήταν σύμφωνο και με την Θεία Δικαιοσύνη. Δεν έπρεπε πουδενή να εκβιαστεί ή να εκμηδενιστεί η Θεία Δικαιοσύνη. Εάν η χάρη της σωτηρίας και η άφεση των αμαρτιών διδόταν με τρόπο που δεν ήταν σύμφωνος με την Θεία Δικαιοσύνη του Θεού, τότε θα διαταράτε το ηθική τάξη. Η ηθική τάξη θα χαλούσε εκείνη τη στιγμή. Η αμαρτία δεν θα ήταν πια αμαρτία, εφόσον δεν είχε ανάγκη εξιλεώσεως. Και τότε ο διάβολος πολύ εύκολα θα είχε λόγο να σηκωθεί και να πει: «Θεέ μου, με τιμωρείς, είσαι πιο δυνατός από μένα, μπορείς να με κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, είσαι άδικος». Ο Θεός δεν ήθελε ποτέ να κάνει κάτι για το οποίο θα τον κατηγορούσε οποιοδήποτε ότι αυτό που θα έκανε ή αυτό που έκανε ήταν άδικο. Βεβαίως ο Θεός δεν είναι εκδικητικός, είναι απαθής. Ως αείωνος αυτός όν που είναι, δεν είναι τιμωρός, ούτε παραφέρεται όπως εμείς οι άνθρωποι. Εμείς τη δικαιοσύνη μας πολλές φορές τη συνδυάζουμε και με μια εμπάθεια. Δηλαδή πάμε να τιμωρήσουμε το παιδί μας ή τον συνάνθρωπό μας που μας έφτεξε, αλλά δεν το κάνουμε με ήρεμη τη συνείδησή μας. Μπορεί να το κάνουμε και με μια κακία μέσα μας. Δηλαδή αποδίδουμε τη δικαιοσύνη, αλλά έχει και μια κακία μέσα αυτή η απόδοση της δικαιοσύνης, μια εκδικητικότητα. Να δεις τι θα σου κάνω εγώ. Ο Θεός όμως και στη δικαιοσύνη του είναι απαθής. Εφόσον είναι αείωνος αυτός όν, είναι πάντα ο ίδιος ως προς τα αισθήματά του, θα λέγαμε. Έχει μια σταθερή συναισθηματική κατάσταση. Ανθρωπίνως μιλώ και πάλι. Λοιπόν, δεν έχει αυτή την εκδικητικότητα. Είναι όμως Άγιος και δίκαιος. Πώς να κάνουμε? Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να εκδηλώνεται και η δικαιοσύνη του. Και ως Άγιος και δίκαιος δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία σαν αδιάφορο κακό. Η αμαρτία, αδελφοί μου, είναι τεράστιο κακό. Είναι ένα κακό που έχει προεκτάσεις και συνέπειες, μπορούμε να πούμε, παγκόσμιες σε όλο το σύμπαν. Είναι αυτό που διατάραξε την ηθική τάξη και την αρμονία που υπήρχε μέσα στον κόσμο που έπλασε ο Θεός. Είναι επανάσταση και προσβολή και ύβρις κατά του απείρου Θεού. Ένα μικρό μυρμηγκάκι ο άνθρωπος τα έβαλε με τον Θεό. Επαναστάτησε εναντίον του Θεού, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό και είχε τις γνωστές συνέπειες τόσο στην περίπτωση του διαβόλου, που κι αυτός αμάρτησε και είδατε τι έπαθε, έπεσε κάτω και έγινε ο διάβολος, όσο και στην περίπτωση του ανθρώπου, που κι αυτός αμάρτησε στον παράδεισο και είχε τις συνέπειες που γνωρίζουμε. Δεν αρκεί λοιπόν μια απλή μεταμέλεια, χρειάζεται κάτι πολύ δραστικότερο και πιο συγκεκριμένα. Η δικαιοσύνη και η αγιότητα του Θεού απαιτούσε να προσφερθεί μια θυσία. Έπρεπε να γίνει μια θυσία για να ισορροπήσουν τα πράγματα, για να πούμε ότι ο Θεός είναι και δίκαιος. Μια θυσία εξυλαστήριος, όπως την ονομάσαμε την άλλη φορά, η οποία να ήταν τουλάχιστον ισοδύναμη και ισοβαρής με την αμαρτία. Να ήταν αυτή η θυσία ένα αντιστάθμισμα της αμαρτίας. Δηλαδή, αν είχαμε μια ζυγαριά, λέμε τώρα υποθετικά, και στη μια να βάζαμε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, από το άλλο μέρος της ζυγαριάς θα έπρεπε να μπει αυτή η θυσία, η οποία να ισοφαρίσει, να εξισορροπήσει μάλλον τις αμαρτίες που είναι στην άλλη πλάστιγκα. Έπρεπε ο Θεός των αρχηγών της σωτηρίας ημών διαπαθημάτων τελειώσε. Το λέει και ο Απόστολος. Έπρεπε ο Θεός τον αρχηγό της σωτηρίας, δηλαδή τον Χριστό, να τον αποδείξει τέλειο διαπαθημάτων. Έπρεπε, βλέπετε το ρήμα που χρησιμοποιεί, έπρεπε να γίνει αυτό. Ήτανε απαραίτητο και υποχρεωτικό. Χωρίς αιματεκχυσίας ου γίνεται άφεσης. Αυτό βέβαια ισχύει στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή Διαθήκη εξίσου και περισσότερο. Χωρίς αιματοχυσία δεν γίνεται άφεση. Πρέπει να χυθεί αίμα. Έπρεπε να χυθεί αίμα, με άλλα λόγια, αδελφοί μου, για να αποδειχθεί ότι ο Θεός είναι και δίκαιος. Ο Μέγας Αθανάσιος, για να αναφέρουμε και τον μεγάλο αυτό Άγιο που γιορτάζουμε σήμερα την ανακομιδή των λειψάνων του, λέει: «Θανάτου ειν χρία». Τι σημαίνει αυτό? Υπήρχε χρία, ανάγκη θανάτου, κάποιου θανάτου. Έπρεπε να γίνει κάποιος θάνατος, κάποιος να πεθάνει. «Και θανάτου υπερπάντων εδιγενέστε», και να γίνει ένας θάνατος για όλους τους ανθρώπους. «Είναι το παραπάντων οφειλόμενον γέννητε», για να εξοφληθεί αυτό που χρωστούσαμε όλοι μας. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον οποίο αναφέραμε προλίγου, στην ίδια ομιλία του λέει τα εξής: «Θυσίας ουκούν ειν χρία». Υπήρχε λοιπόν ανάγκη μιας θυσίας. Τα ίδια λόγια λέει και αυτός ο Άγιος. «Τις τον ανωτά το Πατέρα καταλατούσις ημάς και αγιαζούσις», η οποία αυτή θυσία, λέει, τον Πατέρα μας, τον ουράνιο Πατέρα μας, να τον συμφιλίωνε μαζί μας και να μας αγίαζε και εμάς αυτή η θυσία, με μολυσμένους όντας την προς το πονηρόν κοινωνία, οι οποίοι ήμασταν μολυσμένοι λόγω της κοινωνίας που είχαμε με το πονηρό, λόγω της αμαρτίας δηλαδή. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που είπαμε δεν είναι δική μας άποψη ή δική μας θεωρία, αλλά στηρίζεται και στην Αγία Γραφή αλλά και στα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας μας. Για να υπάρχει λοιπόν ισορροπία, για να μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι δίκαιος, θα έπρεπε να γίνει θυσία. Πριν δώσουμε την τελική απάντηση, τίθεται τώρα δεύτερο ερώτημα. Το πρώτο το απαντήσαμε, ότι έπρεπε να γίνει μια θυσία. Δεν μπορούσε ο Θεός να πει στον άνθρωπο «σε συγχωρώ» και τελείωσε. Θα ήταν άδικος. Με απλά λόγια σας το λέω. Θα έπρεπε κάποιος να θυσιαστεί για να μην μπορεί κανείς να πει ότι ο Θεός είναι άδικος. Ποιο θα ήταν αυτό το θύμα τώρα αυτής της παγκοσμίου θυσίας, της μεγαλειώδους θυσίας, της θυσίας για όλα το ανθρώπινο γένος? Ποιος θα αναλάβανε να υποστεί αυτή την θυσία? Μπορούσε να ήταν κάποιο ζώο, όπως γινόταν στην προ-Χριστού εποχή, που σφάζανε αβέρτα τα πρόβατα, τις αγελάδες, τα μοσχάρια, όλα. Εκατόμβες, 100 βόδια τα πηγαίνανε κατευθείαν στη σφαγή. Μπορούσαν αυτά τα ζώα, το αίμα των ζώων αυτών, να συγχωρέσει τις αμαρτίες των ανθρώπων? Ασφαλώς όχι. Δεν μπορεί η ζωή ενός ζώου να εξισωθεί με τις αμαρτίες των ανθρώπων. Αδύνατον γάρ αίμα ταύρων και τράγων αφαιρήν αμαρτίας, λέει ο Απόστολος. Απλώς οι θυσίες εκείνες γινόντουσαν, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, αλλεναυτές ανάμνησης αμαρτιών, απλώς για να θυμούνται οι άνθρωποι τις αμαρτίες τους και για τους άλλους λόγους που είχαμε αναφέρει. Ο σκοπός τους ήταν παιδαγωγικός, για να υπενθυμίζουν στο λαό τις αμαρτίες τους και την ανάγκη της εξιλεώσεως. Άρα λοιπόν αποκλείεται κάποιο ζώο να μπορούσε να θυσιαστεί. Ούτε όλα τα ζώα του κόσμου να τα θυσίαζαν, δεν θα μπορούσαν ούτε μία αμαρτία να εξαλείψουν. Μπορούσε τώρα κάποιος άνθρωπος να αναλάβει αυτό το ρόλο, να γίνει το θύμα, το σφάγιο? Κανείς απολύτως, ούτε άνθρωπος, αφού ουδείς καθαρός απορρίπου. Κανείς δεν ήταν καθαρός από την λέρα της αμαρτίας. Πάντες γαρήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, Απόστολος Παύλος. Όλοι οι άνθρωποι ήσαν πεπραμένοι υπό την αμαρτία. Μια άλλη ωραία φράση που την αναφέρουν συχνά οι πατέρες, που την λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Τι σημαίνει πεπραμένοι υπό την αμαρτία? Σημαίνει ότι είναι πουλημένοι σκλάβοι. Ήμασταν όλοι άνθρωποι πουλημένοι σαν σκλάβοι στην αμαρτία. Σήμερα δεν υπάρχουν σκλάβοι. Την αρχαιότητα υπήρχαν που τους είχαν και τους πουλούσαν και τους έβαζαν να δουλεύουν μέρα και νύχτα. Έτσι ήμασταν κι εμείς, πουλημένοι σαν σκλάβοι στην αμαρτία. Όλη η ανθρωπότητα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, για να αναφέρουμε και τον φωστήρα της Κεσαρίας, όλη η ανθρωπότητα υπέκυψε στον πονηρό ζυγό της δουλείας του κοινού εχθρού, δηλαδή του διαβόλου. Και για ένα εχμάλωτο απαιτούνται λίτρα για την ελευθερία του. Εφόσον ήμασταν εχμάλωτοι, τι κάνουμε στην περίπτωση τους εχμάλωτους για να τους απελευθερώσουμε? Δίνουμε τα λεγόμενα λίτρα, κάποια χρήματα τα οποία παίρνει αυτός που τους έχει εχμάλωτους και μας τους αφήνει ελευθέρους. Άλλη λέξη που χρησιμοποιούμε, λίτρα, θα την χρησιμοποιήσουμε και πιο κάτω. Κανένας όμως άνθρωπος δεν έχει εξουσία προς τον Θεό ώστε να εξασφαλίσει τη συγχώρηση για κάποιο άνθρωπο συναμαρτωλό, διότι και ο ίδιος είναι υπότικος της αμαρτίας. Αφού όλοι ήταν σκλάβοι, ποιος να ελευθερώσει ποιον? Προχωράμε στην κλίμακα πιο ψηλά. Μήπως θα μπορούσε ένας άγγελος να μας λυτρώσει? Ούτε και οι άγγελοι, απαντάει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, παρόλο που είναι άγιοι και αναμάρτητοι, δεν θα μπορούσαν να ανορθώσουν το ανθρώπινο γένος και να μεταδώσουν αγιότητα. Γιατί? Διότι, όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος στην περί Αγίου Πνεύματος ομιλία του, λέει ότι οι άγγελοι είναι άγιοι, αλλά όχι εκ φύσεως. Την αγιότητά τους την δέχονται από τον Θεό. Δηλαδή είναι, όπως θα λέγαμε, ετερόφωτα σώματα, ετερόφωτα όντα. Όπως οι πλανήτες δεν έχουν δικό τους φως αλλά το παίρνουν από τον ήλιο, έτσι και οι Άγιοι, οι Άγγελοι, την αγιότητά τους δεν την έχουν από μέσα τους, από τη φύση τους. Την παίρνουν από το Θεό, από το Άγιο Πνεύμα. Συνεπώς δεν μπορούν να τη μεταδώσουν σε άλλους εφόσον δεν είναι δική τους από την φύση. Αυτό λέει ο Μέγας Βασίλειος. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα. Κανένα κτίσμα, ούτε υλικό κτίσμα, κάποιο ζώο ή ο άνθρωπος, ούτε νοερό όπως είναι οι άγγελοι, θα μπορούσε να προσφερθεί ως θυσία για την εξιλέωση και σωτηρία των ανθρώπων. Φτάνουμε λοιπόν σε αδιέξοδο. Κανείς δεν μπορεί να αναλάβει να υποστεί αυτή την θυσία. Και όμως υπάρχει το πρόσωπο εκείνο, όπως θα δούμε, το οποίο θα παίξει αυτό το ρόλο του θύματος. Η εξιλέωση και σωτηρία του πεσμένου ανθρώπου πραγματοποιήθηκαν από τον Θεό δια της ενσαρκώσεως του Υιού του, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της σταυρικής του θυσίας. Κανονικά εδώ έπρεπε να κλαίμε όταν τα λέμε αυτά τα λόγια. Έρχεται πλέον η άπειρη αγάπη του Θεού, κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί ο άνθρωπος, να κάνει αυτό που δεν γινόταν με τίποτα, να αναλάβει ο ίδιος ο Θεός να θυσιαστεί. Και εφόσον ο Θεός δεν μπορούσε να θυσιαστεί, διότι ο Θεός δεν θυσιάζεται αφού είναι πνεύμα, ντύθηκε την ανθρωπίνη φύση, έγινε και άνθρωπος, και ως Θεάνθρωπος πλέον θυσιάζεται. Και θα δούμε ότι αυτή η θυσία ήταν αρκετή για να ξεπλύνει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Και το λέω προθύστερα, όχι μόνο έφτασε η θυσία του Χριστού, το αίμα του, για να ξεπλύνει τις αμαρτίες των ανθρώπων, αλλά περίσσεψε. Δηλαδή η δύναμη της θυσίας του Χριστού είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν το βάρος των αμαρτιών. Δεν ισορρόπησε απλώς τη ζυγαριά, αλλά έγειρε πάρα πολύ προς το μέρος του αίματος του Χριστού. Θα τα δούμε αυτά αργότερα. Βλέπετε ότι όταν τα λέμε με απλά λόγια, και τα πιο δύσκολα, τα πιο θεολογικά είναι τόσο θαυμαστά και δημιουργούν μέσα μας καινούργιες αφορμές να δοξολογήσουμε τον Θεό. Αυτόν προέθετο ο Θεός ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αίματι αυτού. Αυτόν δηλαδή τον Υιό του προέθετο, δηλαδή τον είχε ο Θεός προορίσει προπάντων των αιώνων, ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, να γίνει μέσω εξυλασμού και συμφιλιώσεως, να παίξει τον ρόλο του Μεσίτη, όπως θα δούμε παρακάτω, ο οποίος θα συμφιλιώσει τα διεστώτα, τον Θεό με τους ανθρώπους. Διότι μόνο ένας Μεσίτης που θα συνένωνε στον εαυτό του την Θεία και την ανθρωπίνη φύση και θα ήταν οικείος, δηλαδή θα ήταν συγγενικός και στα δύο μέρη, να είχε συγγένεια και με το ένα μέρος και με το άλλο μέρος. Δηλαδή να είχε συγγένεια και με τον Θεό, να είχε συγγένεια και με τον άνθρωπο. Αυτοί ήταν οι δύο αντίπαλοι, θα λέγαμε. Αυτός που θα έζωζε λοιπόν τον άνθρωπο, που θα έπαιζε το ρόλο του Μεσίτου, θα έπρεπε να έχει συγγένεια και με τον Θεό και να έχει συγγένεια και με τον άνθρωπο. Ο Χριστός μας αυτό δεν ήτανε? Δεν ήταν και Θεός και άνθρωπος ταυτοχρόνως? Ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, ένας από τους αρχαίους πατέρες της Εκκλησίας μας, λέει και αυτός τα εξής σχετικά. Έδι τον Μεσίτη θεούτε και ανθρώπων, έπρεπε, λέει, ο Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, δια της ιδίας προς εκατέρους οικειότητος, με την συγγένεια που θα είχε και με τους δύο, με τους δύο αντιπάλους θα λέγαμε, ας το πούμε έτσι, εις φιλίαν και ομόνιαν τους αμφωτέρους συναγαγήν, να τους φέρει σε μία φιλία και ομόνια, να φέρει τον Θεό στους ανθρώπους, να τους τον διδάξει, αλλά και τους ανθρώπους να τους γνωρίσει τον Θεό. Έπαθε τα πάθη και τον Σταυρό ο Σωτήρ μας, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού τα εν ουρανής και τα επί της γης. Αυτό είναι λόγος του Αποστόλου Παύλου. Ειρηνοποίησε, δηλαδή συμφιλίωσε με το αίμα του Σταυρού του τα επουράνια με τα επίγεια, τον Θεό με τους ανθρώπους. Έγινε τρόμοντινα η γέφυρα που ένωσε τα επίγεια και τα επουράνια. Η θυσία του Χριστού δεν ήταν θυσία ενός απλού ανθρώπου, αλλά θυσία θεανθρώπου. Άλλο θυσία ανθρώπου και άλλο θυσία θεανθρώπου. Γι' αυτό και είχε τεράστια δύναμη. Όπως λέει πάλι ο Άγιος Κύριλλος, ένας άλλος Άγιος των Ιεροσολύμων, ο κατηχητής που έγραψε τις κατηχήσεις, ο Χριστός, λέει, πήρε πάνω του τις αμαρτίες μας και με τη σταυρική θυσία της ανθρωπίνης φύσεώς του πάνω στο Σταυρό πέτυχε, ώστε με τον θάνατό του τις αμαρτίες απογενόμενοι, αφού απελευθερωθούμε από τις αμαρτίες, τη δικαιοσύνη ζήσουμε, να ζήσουμε ως προς την δικαιοσύνη. Και λέει στη συνέχεια, ου μικρός ειν ο υπεραποθνίσκον ημίν. Δεν ήταν ένα μικρό πράγμα και ασήμαντο, ένα κτίσμα, ένα όν μικρό, αυτός που απέθανε για μας. Ουκίν πρόβατον αισθητών. Δεν ήταν ένα πρόβατο σαν εκείνα τα πρόβατα που σφάζανε την παλαιά εποχή στις θυσίες. Ουκίν άνθρωπος ψηλός. δεν ήταν άνθρωπος ψηλός, το ψι με γιώτα, όχι με ήττα που σημαίνει ψηλός στο ανάστημα, ψηλός με γιώτα σημαίνει απλός άνθρωπος, συνηθισμένος. Δεν ήταν ένας απλός και συνηθισμένος άνθρωπος. Ουκ ειν άγγελος. Δεν ήταν άγγελος απεσταλμένος από τον Θεό, αλλά Θεός εν ανθρωπή σας. Αλλά Θεός που έγινε άνθρωπος, που ήταν και Θεός και άνθρωπος. Θεός είναι εν Χριστώ κόσμο καταλάσσον εαυτό, μη λογιζόμενος αυτή στα παραπτώματα αυτών, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Μέσα στον Χριστό υπήρχε ο Θεός. Δεν ήταν μόνο αυτό που φαινόταν απ' έξω ο Χριστός. Μέσα του υπήρχε ολόκληρη θεότητα. Και με αυτόν τον τρόπο συμφιλίωσε τον Θεό μαζί μας. Περίπου τα ίδια λόγια λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Μη ζήτη εις απολύτρος είναι άνθρωπον ψηλών. Μη ψάχνεις να βρεις, λέει, ως μέσο εξυλασμού, ως σφάγιο, ως θυσία, ως θύμα. Μη ψάχνεις να βρεις κάποιον άνθρωπο ψηλό, απλό άνθρωπο, αλλά άνθρωπον Θεών Ιησούν Χριστόν. Ο Χριστός λοιπόν από αγάπη προς τον άνθρωπο, αδελφοί μου, αναλαμβάνει επάνω του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων και εκουσίως θυσιάζεται. Αναλαμβάνει να παίξει αυτόν τον ρόλο, διότι το σχεδίασε μεν ο Πατέρας αυτό το σχέδιο της σωτηρίας, αλλά και ο Υιός το δέχθηκε, το αποδέχθηκε και είπε θέλω να αναλάβω εγώ αυτό το ρόλο, να γίνω άνθρωπος, εγώ το δεύτερο πρόσωπο της θεότητος, για να σταυρωθώ, να χύσω το αίμα μου για να σωθεί ο άνθρωπος. Και εκουσίως λοιπόν θυσιάζεται, υπομένει όλα τα μαρτύρια τα οποία ξέρουμε όλοι μας και ακούσαμε πριν λίγες μέρες τη Μεγάλη Εβδομάδα, το τι υπέφερε ο Χριστός για μας, για να μας δικαιώσει και να μας απαλλάξει από την ενοχή και τον θάνατο. Θυμηθείτε εκείνα τα μεγαλειώδη λόγια του προφήτου Ισαΐα. Ούτως τας αμαρτίας ημών φέρει και περί μόνο δυνάται. Αυτός σε τραυματίστη δια τας αμαρτίας ημών. Το μόλο ποι αυτού ημίση άθημεν, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη κλπ. Ο Χριστός είναι κατά την μαρτυρία του Ιωάννου του Βαπτιστού ο αμνός του Θεού, ο έοντιν αμαρτίαν του κόσμου. Είναι ο αμνός, το αρνί, το πρόβατο του Θεού, το οποίο έρει, σηκώνει επάνω του, βαστάζει επάνω του την αμαρτία όλου του κόσμου. Αυτός, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο, ηλασμός εστί περί των αμαρτιών ημών. Δηλαδή είναι το εξυλαστήριο θύμα που με το αίμα του εξηλαιώνει τον Θεό για τις αμαρτίες μας. Ού περί των ημετέρων μόνον, αλλά και περί όλου του κόσμου. Όχι μόνο τις δικές μας αμαρτίες, ημών δηλαδή των Ιουδαίων, αλλά και όλου του κόσμου. Μιλούσε αυτή τη στιγμή προς τους Ιουδαίους. Ήταν λοιπόν όντως πράγματι προφητική η ρίση εκείνου του αρχαίου τραγικού ποιητού μας του Εσχύλου, λέει ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος, στον Προμηθέα, ότι μόνο ο Θεός, μόνο ένας Θεός, είπε τότε, που θα μπορούσε να έπαιρνε τη θέση του κολασμένου Προμηθέα και θα κατέβαινε στα σκοτεινά τα άρταρα του Άδου, θα εξασφάλιζε τα πρέποντα λύτρε, θα απελευθέρωνε τον κατάδικο και θα αποκαθιστούσε τις ομαλές σχέσεις με τον Θεό. Και πράγματι, αυτός ο ίδιος ο Θεός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, σαν ανέβηκε πάνω στον Κάφκασο, και έσπασε τις αλυσίδες του Προμηθέα, και τότε ο ουρανός και η γη, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος, έδωσαν το φίλημα της ειρήνης. Ειρήνευσε ο ουρανός και η γη. Το βράδυ της γεννήσεως του Χριστού δεν έλεγαν οι άγγελοι δόξα ανυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία? Αυτό ήθελαν να πούν, ότι ήρθε ειρήνη πλέον στον κόσμο. Μεταξύ Θεού και ανθρώπων επήλθε η συμφιλίωση. Το αίμα του Χριστού ως έμαθε ανθρώπου κατέστη το λύτρο με το οποίο μας εξεγόρασε από την κατάρρο του νόμου, όπως πολύ ωραία ψάλλει εκείνο το τροπάριο της Μεγάλης Πέμπτης. Εξηγόρασες ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς, την αθανασίαν επίγασες ανθρώπης σωτήριμον δόξαση. Όμως όπως για την εξαγορά ενός καταδίκου προσφέρονται, αδελφοί μου, τα λύτρα, είχαμε αναφέρει και προηγουμένως, και απελευθερώνεται ο κατάδικος, όπως όταν γίνει απαγωγή ενός ανθρώπου από κάποιους κακοποιούς εκμεταλλευτές που θέλουν να πάρουν χρήματα, προσφέρουν οι συγγενείς πάλι αυτό που λέμε λίτρα και τον απελευθερώνουν και τον παίρνουν πίσω. Έτσι έπρεπε να δοθούν λίτρα για την απελευθέρωση και την απολύτρωση του σκλαβωμένου από την αμαρτία ανθρώπου. Και τα λίτρα που δόθηκαν για τον άνθρωπο δεν ήτανε ούτε ευρώ, ούτε δολάρια, ούτε μάρκα, ούτε λίρες. Ήτανε, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, το τίμιο αίμα του αμόμου και ασπήλου Χριστού. Ιδότες ότι ούφθαρτης αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου, να ξέρετε, λέει, ότι δεν απελευθερωθήκατε, δεν λυτρωθήκατε από την μάταια διαγωγή που ζούσατε και τη συμπεριφορά που είχατε τόσα χρόνια μέσα στην αμαρτία με ασήμι και χρυσάφι, αλλά τιμίο αίματι, με το τίμιο αίμα ως αμνού αμόμου και ασπήλου Χριστού, του αμνού και αμόμου και ασπήλου και καθαρού Χριστού. Γι' αυτό το λίτρο, για αυτή την εξαγορά γίνεται πολλής λόγος, αδελφοί μου, στην Αγία Γραφή. Πάρα πολλής λόγος. Η λέξη λίτρο και απολύτρωση αναφέρεται πολλές φορές. Ο ίδιος ο Χριστός μας, καταρχήν, θα θυμάστε αυτό, όταν πορευόταν στα Ιεροσόλυμα με τους μαθητές του και οι δύο εκείνοι αδερφοί Ζεβεδαίου, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τους ζητούσαν αξιώματα και τιμές όταν θα έρθει στη βασιλεία του να καθίσουν στα δεξιά και τα αριστερά του. Τους έδωσε βέβαια την απάντηση και στη συνέχεια τους είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου ούκ ήρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και δούνε την ψυχήν αυτού λίτρων αντίπολων, και να δώσει την ζωή του σαν λίτρο, σαν ένα μέσο εξαγοράς των πολλών, δηλαδή των ανθρώπων από την αμαρτία και τον θάνατο, για να σωθούν οι πολλοί. Και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή του λέει και αυτός τα εξής: «Εις Θεός, ένας είναι ο Θεός για όλους τους ανθρώπους, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός». Ένας είναι και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο Ιησούς Χριστός που έγινε άνθρωπος. «Οδούς εαυτών αντίλυτρων υπερπάντων». Αυτός που έδωσε τον εαυτό του λίτρο για να εξαγοράσει όλους. Είναι και άλλα χωρία, να μην σας τα αναφέρω για να μην σας κουράσω περισσότερο. Στο σημείο αυτό όμως ας σταματήσουμε, αδελφοί μου, γιατί ο λόγος της Αγίας Γραφής και των Πατέρων μας έχει ανεβάσει κάπως ψηλά και μας πιάνει ήλιγος. Από όσα είπαμε λοιπόν απόψε, ας κρατήσουμε αυτό που τονίζεται επανειλημμένο στην Αγία Γραφή, ότι ο Θεός για τη σωτηρία μας, για τις αμαρτίες μας, έστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο, έγινε άνθρωπος σαν και μας για να μας σώσει. Η ενέργεια αυτή του Θεού, που λέγεται στην θεολογική γλώσσα το έργο της Θείας Οικονομίας, είναι σύμφωνο τόσο με την αγάπη του Θεού, αυτό κανείς δεν αμφισβητεί, όσο, όπως τονίσαμε απόψε, σύμφωνο και με την δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό ήταν το κύριο θέμα απόψε της ομιλίας μας, ότι αυτό που έκανε ο Θεός να θυσιαστεί, να σταυρωθεί για μας, το έκανε για να φανεί δίκαιος, για να αποδειχθεί η δικαιοσύνη του. Αλλιώς δεν θα αποδεικνυόταν, δεν θα φαινόταν η δικαιοσύνη του, δεν θα ενεργούσε η δικαιοσύνη του. Το βέβαιο είναι ότι ο Θεός μας έσωσε. Εμείς τι να πούμε, τι να πούμε, τίποτα δεν μπορούμε να πούμε, γιατί τίποτα δεν είναι αντάξιο με αυτά που πρέπει να πούμε. Όπως λέει και ένας ωραίος ύμνος του ακαθίστου ύμνου, η αγάπη, λέει, και οι ευλογίες σου είναι τόσες πολλές, Κύριε, το πλήθος των πολλών σου εκτιρμών είναι τόσο μεγάλο που νικά κάθε ύμνο που θα μπορούσαμε να σου προσφέρουμε. Και αν ακόμα σου αναπέμπαμε, οδές τόσες όσοι είναι οι κόκκι της άμμου της θαλάσσης, τίποτα απολύτως αντάξιο με αυτά που μας χάριζες δεν θα κάναμε. Δόξα τη οικονομία σου, μόνε φιλάνθρωπε. Αμήν.